Hebrews chapter 4. Mugai ai deo I posa tautaunga ngan baranga gita gatala ngan ele tivu riaranga aya. Be posonga toane iena no maitne. Tota manta tamataud. Ngan karo ta yave ete ngan gimi isa pir ngan tivur tuawa ta ila ngan mau. Ngan sa gita tabara ato kemi lalere mambe gir pare. Be posonga toa tilongoa. I lua gireta mau, ngan sa tilongo sapayan, be lolo rmatua ngan mau. Be gita panua toa lolo rmatua ngane, gita tarudunga ngan tivur ya rainga aya toawa. Be gita panua toa lolo rmatua ngane mau, gita tirudunga mau. Ene lala ere mambe deo ikeo ngan gabirani. Tota lolo kbake, tanakaro posanga tautaunga garae ngan gir gabirani. I rangrangan tilangan lek tivur ya rainga aya mauga mautau. Be tautaunga, deo I karo tivur tuawa ga yena no muga e ga inam. Ngan sa ngan aro tuaiwa I karo vuvur ga tano ga iwot, I pasala ele naurata to ngaroa ga kus. Ngan sa deo ele laulau aya posanga ere, I keo ngan aro lima ga rua aya gabirani. Be ngan aro lima ga rua aya, deo I gera naurata to ngaroa I pasala ga kus ta I arai ngan aro tuaiwa. Be ele laulau aya posanga toa ere parewa I keo gabirani. I rangrangan tilangan lek tivur ya rainga aya mauga mautau. Tota gita tawatae mambe, deo ele tivur ya rainga aya yenano maitne. Ta panua ere ngara ga ti rangrangan tidudunga ngan tivur toawa. Be git panua to tilongo ato keme aya paulanga mugayai, tidudunga mau ngan sa titola tola ngan posanga toawa. Be muriai tau ngan aru tuaiwa, deo idol aru ere pare. Ta ngan David yawa, I wato aro tuaiwa lavone. I keo gabedane. Lavone, wanga tangami I bare ele posanga, I rangrangan lolomi I tola ngan mau. Ngan sa wanga Yosua I bare gir gatila ngan tivur ya rainga aya tautaunga, I rangrangan deo I keo ngan aro eta pare mau. Beine mau, deo I keo ngan aro ere pare. Tota tawatai. Ya rainga ere taiyenu no maitne ngan deo ele panwa. To ewa ga tiara gir mambe deo iarae ngan aro iarae nga aya. Ngan sa yavasai irudunga ngan deo ele tivur iarae nga aya, e pasala ele naurata ga kus ta iarae, lale ere mambe deo I pasala ele naurata ta iarae. Tota gita manta tamarum tau ta irangrangan tarudunga ngan tivur iarae nga aya toawa. Ngan karota yava eta ngan gimi inasi edap lale ere mambe tivu tivura tinasi, ta ipuli mur ngan deo ta idu aya. Ngan sa deo ele posanga I mata vivita ta ivoko matua ga yenano. Eni I mata tau ga iasal didi I mata rua. Eni irangrangan I galiava ta ila iwot tutui iloliai ta ipoga ilolo ga itautau. Eni irangrangan I ket aya gitnga ga ituatua iuto. Deo ele posanga toane, I rangrangan I mati I nasi yave ele kimnga ga sawadanga I mata nanan I loliai. Ravu ngan danga tua ngarene deo I karo ga iwot, danga eta I rangrangan I mumul ngan deo I mata mau. Danga tua ngarene I vanga vanga ga yenano masai ai deo I matai. Deo toane I mata I nasi lere karonga ta I pamarir gita ngan posanga. Tota gita manta ta kisi matua lere karonga lolo matua aya toa tawawa ngan somisomi. Ngan sa aramarirnga kape itinainga aya, ila irudunga vuvuriayo. Ene Jesus deo inat. Be karo gimi awanga aramarirnga kape itinainga aya toane, irangranga ni naman sawadanga toa itovatova gita ne mau. Ene mau. Tovanga isawa iwotot ngan gita, ene iwot lale ere ngan eipare. Be ei karo karonga sat eta mau. Ei watai mambe urada mau ga ta vua buo alele, ta ilolo isat ngan gita. Tota kemi ngan tala boloma pandeo to imamaro ngan ele mul maronaya be tamataur mau. Toa ewa ilolo marum ngan gita. Ta tutui ngan aru imata isawa ta papawis ngan ele luanga, eniga ilua gita ngan ele karonga lolo isataya ga lolo marumaya.